ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ჩვენი მოწყობლობა გრძელდება ოლგვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. სასწაულზე ბუხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მსხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მხატვარია, ჩამოყალიბებული მხატვარი, მაგრამ ის ამავე დროს სტუდენტიც არის. ლევან სვანიშვილმა თბილისში ნიკო ნიკოლაძის სასწავლებელში და სამხატვრო აკადემიაში მოიპოვა ოფიციალური უფლება მხატვარი რქმეოდა, მაგრამ მათ დიპლომს იქ არ დასჭირდა და მაგისტრი უკვე გერმანიაში ბონში ალმოსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში გახდა. ამას მოჰყვა დიუსელდორფი სამხატვრო აკადემია, რომელსაც უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე დღემდე ვერ ელევა. ლევან სვანიშვილის მხატვრობაზე უშუალოდ არა, მაგრამ ქართველი მხატვრების გზაზე დასავლეთისკენ 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გვიამბობს დღეს უხილავ ფარდაში მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც თავის მეგობრებთან მხატვართა და მოაზროვნეთა ჯგუფთან ერთად უკვე თბილისში იცნობდა ევროპის გერმანიის თანამედროვე მხატვრობას და ორიენტირად მიიჩნევდა მათ. ისე როგორც ლევან სვანიშვილი. უბრალოდ დრო იყო სხვა. რატომ ისურვა ლევანმა, რომელიც უკვე საქართველოში გაეცნო ევროპის ყველაზე მოწინავე აზროვნებას, ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წასვლა? ეს იყო ჩვენი პირველი პასაჟის თემა.
მე მაინტერესებდა ამ ინსტიტუციის სტრუქტურა, იმიტომ რომ მე თბილისში მაგ ლიტერატურით, ფილოსოფიით, ანთროპოსოფიით ძალიან გატაცებული ვიყავი და ასე ვთქვათ, რომ გავიგე, რომ ბონში არსებობს ეს ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც შეიძლება ესე ვთქვათ, საბუთების შეტანა და მაგისტრატურის დახურვა, იქ გადავწყვიტე ესეთის, რომ გამეგზავნა პროფესორთან საბუთები ჩემი და პროექტი, ასე ვთქვათ, მაგისტრატურის პროექტზე პროექტი უნდა დამეწერა. და მალევე მიმიღეს, მომივიდა პასუხი და მივედი, ანუ გავემგზავრე გერმანიაში. წარმოდგენები მქონდა, რა თქმა უნდა, ანუ კაი წარმოდგენები მქონდა ახლა, მაგრამ მაინც ადგილზე რომ იქ რო ალანუსში რო ხარ და სწავლობ და უკვე იქ კონტაქტი რო გაქვს ხალხთან, სტუდენტებთან, პროფესორებთან, უკვე სულ სხვანაირი შემოქმედებითი შეხედულებები გექმნება, ანუ აკადემიასთან შედარებით ახლა ხატვას იქაც ხატავთ, ახლა გამოყოფილი ატელიე, ანუ ხატრობით დიდი სხვაობა არ არის, ასე ვთქვათ, ახლა დიდი სხვაობას ვერ ხედავ.
თქვენ მითხარით, რომ დავამთავრე მაგისტრატურაო და შემომთავაზესო ორწლიანიო და ერთწლიანი ავირჩიო. რას ნიშნავს დამთავრება? რაღაცა რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა და როგორ შეასრულეთ ის?
ნამუშევარი უნდა გამეკეთებინა ჩემ ტექსტთან დაკავშირებით, ის 15 გვერდიანი ტექსტი, რაც თავიდან თბილისში დავიწყე უკვე მასზე მუშაობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს გავაგზავნა იქ, როზიტიც მიიღეს და მოწვევა მიიღე და ესენი ჯამდება ყველაფერი და მე შემდგომ ფასდება ეს კომისიის შეხედულებით და იქიდან გამომდინარე მიიღებ შეფასებას, ესე ვთქვათ.
და დაგიადულდათ, თქვა თქვენი ამ ნამუშევრის დაცვა, თუ როგორი იყო? ეს არის საინტერესო პროცესი, ესე ვთქვათ, გამოცდა რომ ჩაერ.
რთული იყო ნამუშევრის დაცვა, იმიტომ რომ ხა ენა ფაქტიურად ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც გერმანულ ენას, თავის ენაზე რო უხსნი ამ ყველაფერს, ახლა აქ ცოტა სხვადასხვა იდეები მოდის თავში, ანუ ქართულად მერე უნდა გადაითარგმნოს, ასე ვთქვათ, სწრაფად გამიჭირდა, მაგრამ ფაქტიურად ერთიანი დამიწერეს, ესე ვთქვათ, ხომც კაი შეხედულებით, ახლა ერთიანი აქ კაია, ფრიადი დამიწერეს.
ძველთან შეიძლება ლევან სვანიშვილი რასაც ახლა გვიამბობთ, ეს მოხდა 2013 წელსში, როცა ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წავიდა ის თბილისიდან და იქ მაგისტრი გახდა. სწორედ ამ მაგისტრატურის პროექტზე გვიამბობს ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში ლევან სვანიშვილი, რომელზეც მე ახლა გეტყვით, რომ 2013 წელს ის გერმანიაში საუკეთესო ქართულ სტუდენტად აღიარეს სწორედ მაგისტრატურის ასე წარმატებით დამთავრების გამო.
დავიწყე ამ ბუდის ანუ ამ ტექსტზე მუშაობა, სადაც ეს ტექსტი აღნიშნე ბუდა დღევანდელობაში, ანუ რას წარმოადგენს, ან სად შეიძლება მისი გარდასახვა, როგორ შეიძლება მისი ახალ ფორმად ქცევა. ეს ამანდა მაინტერესა რა თქმა უნდა და ეს იყო ჩემი მთავარი კონცეფცია, რომ ეს ამაზე როგორღაც ამ იდეის გარშემო მომეყარა ეს მთელი ჩემი აზრები და ამ იდეით წავსულიყავი ზუსტად ევროპაში, რა ვიცი, ნატომაც ესე მოხდა. მე მეგობართან ერთად დავიწყე ტექსზე მუშაობა და ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, რომელიც დამეხმარა, ესე აუხსენი ჩემი იდეები და დამეხმარა, ესე ვთქვათ, როგორც ესეთი როლი აეღო თავის თავზე. მე უნდა გადამეღო ეს პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, გადავიღე ამის შესახებ, ფოტოებიც უამრავი. ერთ-ერთ მიტოვებულ სივრცეში, ასე ვთქვათ, აკადემიის, ჩვენ თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ სარკეებიანი ბაზაზე, ესე უწოდებით, მე-18 საუკუნის ოთახი იყო, ესე კედლებზე მოხატული და რატომღაც ჩაკეტილი იყო, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო მთელი იქაურობა და საავარიული კუთხე იყო და იქ ფაქტიურად რამოდენიმე კვირა, ესე ვთქვათ, ჩავიკეტეთ შიგნით ღამემდე, ანუ გვიანობამდე მუშაობდით, იქ ვიდეოებს ვიღებდით, სარკეებიან ეს რეფლექსიებს ვაკეთებდით და ეს ყველაფერი ნეგატივში გადმოვიტანეთ. ანუ ნეგატივში ვიღებდი ამ ვიდეოს ფაქტიურად. და ამ ჩემმა მეგობარმა კახამ ეს როლი, ესე ვთქვათ, ბუდის როლი თავის თავზე იკისრა, ესე ვთქვათ. მასალას, ვიდეო მასალას ჰქონდა ესეთი საფუძველი, რომ ფერადოვნების გადმოტრიალება, ასე ვთქვათ, ნეგატივით დანახვა ამ ყველაფრის.
ლევან, თქვენი შესაბამისად ეს ნამუშევარი რაღაცა სინთეზური გამოდის, ხო? იქ იყო ტექსტი, იყო ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, ნახატი, ფერწერა და პლუს ვიდეო, ასეა სწორად მესმის მე?
კი, კი, ეს იყო ყველა სინთეზური, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს აკადემიის ბაკალავრის შემდეგ ეს მხატვრობა და ეს ბოლოს საერთოდ ყველა ერთ გზაში, ერთ კალაპოტში ჩდება, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ მხატვარი დღეს გამორიცხული, ანუ ნაკლებად ვიცი ისეთი მხატვარი, რომელიც ერთ მედიაში მუშაობს და ეს ამ მედიით გზას იკვალავს, ანუ ეს ცოტა იმ მხატვრობას ემსგავსება, ცოტა საშიშია, რომ სალონური არ გახდეს მხატვრობა და მან უკვე ისეთი ბალანსი უნდა დაიჭირო, რა, ისეთ შუაში უნდა იმუშაო, არც იქით, არც აქეთ. რადგან მე მიმაჩნია ეს ყველაზე სასარგებლო გზაა.
თქვენ წერან თქვით, რომ საქართველოში და დასავლეთ გერმანიაშიო გეოგრაფიულად გულისხმობთ მე ხამას, განსხვავებულად აღიქვამენ ხელოვნებასო და ეს თუ აშკარა იყო თქვენთვის, როცა ჩახვედით გერმანიაში, რომ რაღაც ხელოვნებას გერმანელები თუ ეგ საზოგადოება და საქართველოს საზოგადოება სხვანაირად უყურებენ და შესაბამისად ეს შანს აკადემიაშიც.
კი. აჰა. საქართველოში როგორც ვიცით, ეხა ფაქტიურად იქით არ დავიწყოთ, რომ ეხა ყველა მრჩივი ვართ მაგას ქართველები, ესე გალერეა არ გვაქვს და ნორმალური გალერეა, მე არ გულისხმობ იმ სალონებს, რაც ეხა იქ ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ესე ვთქვათ, ფინანსური ფული შოულობენ, ესე ვთქვათ, ცოტას. ანუ მხატვრებს არ გვაქვს ესეთი გალერეა იქ, სადაც ჩვენი მიზნების ახალგაზრდა მხატვარი იქნება თუ რაღაც შეიძლება იმის განხორციელება. აქ გერმანიაში, ნუ მაკუთხით სხვანაირი შეხედულება აქვს აქ იმის, რომ აქ მხატვრებს ცოტა, ანუ მეტი თავისუფლება აქვს, აქ ხატვა, მხატვრობა, ანუ ხელოვნება არ აინტერესებს არამარტო ესე მხატვრებს ან გალერისტებს, არამედ პოლიტიკაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში, ანუ აქ პატარა გამოფენის გახსნაზეც, ანუ მოწვეულები არიან, ქალაქის მერი იქნება თუ კულტურის მინისტრი, გადიან, ანუ ნახატებსაც ყიდულობენ თვითონ აქ, ანუ ესე ვთქვათ, კოლექციონერებად იწლებიან. და ზუსტად ეს განსხვავება საქართველოში ხელოვნების შესახებ და აქ ევროპაში, ნუ ჩაკეტილი ქვეყანაა ფაქტიურად, ეხა ესე ასე თუ ისე მაინც ვცდილობთ, რომ რაღაც ესე გავხსნათ საზღვრები, მაგრამ მაინც რთული ამ კუთხით, თუ ხელის შეწყობა რაღაც არ მოხდა ხელისუფლების მხრიდან მაინც.
კი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს და სხვა მსგავსი რეჟიმების დროს, როცა სახელმწიფო ერევა ხელოვნების და კულტურის სფეროში ეს ასე ვთქვათ უარყოფითად არ იქმება და ამის წინააღმდეგია თავისუფალი მხატვარი და როგორ ახსნით ახლა თქვენ იმ სურვილს რომ ეს სახელმწიფო და ხელისუფლება უნდა იწყობდეს ხელს შემდეგ ხო მათგან შესაბამისად პირობებიც მოდის და ასე ვთქვათ იზღუდება ამითი ხელოვანი
კი არა მე არ გულისხმობ იმას რომ უნდა ერეოდეს ანუ მან უნდა მისცეს პირიქით თავისუფლება და იმის შესაძლებლობა რომ ეს მოხდეს ეს შედგეს ეს ხელოვნების გარეთ გატანა შემოტანა ევროპელი მხატვრების ხელოვნების მოწვევა საქართველოში უფრო აქტიური უნდა იყოს ამაში მთავრობა.
ძირითადად მსვლელობა ეს არის ლევან სვანიშვილი რომელსაც მე ვსაუბრები გერმანიაში დუსელდორფში ის მხატვარია საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში მანამდე ნიკოლაძის სასწავლებელში მხატვრის დიპლომის მოპოვების შემდეგ გაემართა უკვე დასავლეთ გერმანიაში თავიდან ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრის წოდება მოიპოვა და შემდეგ გადაინაცვლა უკვე დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში. ზუსტად ასეთივე არა, მაგრამ გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ რა იყო რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად ხო წავედით მახსოვს. ეს პერიოდია, ნუ მაშინ სტუდენტები ვართ 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე სართულის. ხო და ახლა როგორი რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას კითხულობდით, ფილმებს უყურებდით რა, ხა გერმანული რომანტიზმის იყო რა, მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვენტინ ანდერსონი მახსოვს და ну арც ისე ну ჩვენი წრისთვის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კალო კაჭაროვა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი ის იყო რა ერთად ვიყავით და ну კალო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი გასხოვება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და თქვათ ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატვის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვათ ასე აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და აი გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან ხო ну
მამუკა თქვენ რამდენად იყავით იმდროინდელი საზოგადოების კულტურის აი მართლა ორგანული ნაწილი თუ ის კულტურა ასე ვთქვათ საბჭოთა საქართველოს კულტურა ცალკე იყო და ეს ცალკე იყო და როგორია ამავე დროს იგივე ვითარება გერმანიაში
წარმოიდგინეთ რომ ახლა ნუ მაგ დროს არის ირაკლი ფარჯიანი ვთქვათ რომელიც ნუ აშკარად ინსპირირებულია გერმანული რომანტიზმით და რა ვიცი შტაინერის იდეები ძალიან პოპულარულია და კითხულობს და ნუ აი არც ის ნუ როგორი ეს მარგინალური იყო რა მეინსტრიმ წარმიმართებაში ვთქვათ ეს ვთქვათ ჯუფები და ეს მოძრაობა ნუ რაღაცა იყო ესეთი გამოყოფილი ნუ ან ზოგადად რა თქმა უნდა ხო ოფიციალურად იქ სოციალიზმი იყო ვთქვათ რეალურად ვთქვათ რაღაც ესეთი დილი კონფორმიზმი თუ როგორც ძახდნენ რა არ ვიცი ესეთი მიმართულება ესეთი ფართული და მაგრამ მაგის გარდა იყო ესეთი რაღაცა მოძრაობაც რა ეს გერმანული ხელოვნება ლიტერატურა ფილოსოფია ну ინსპირაციას გვაძლევდა და იყვნენ ხალხი ვინც ამითი ამ კულტურით ცხოვრობდა
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება უკიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხვრეულიყო კიდეც.
ძალიან შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მიზდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედველობის ხო და ну ეს აიცა ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვა ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ხა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვა რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვა გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთების რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხრიდანაც რაღაცა პოზიტიური არის. ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში. ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდა მაინც არ გვინდა რომ გავდეთ ჩვენ თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა.
ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში ძიმასთანხმელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ლევან სვანიშვილი დიუსერდორფში მცხოვრები მხატვარი და ასევე ამოკა ჯაფარიძე. ამოკა ჯაფარიძე ადრე მოგზაურობდა ხოლმე გერმანიაში, ახლა საქართველოში ცხოვრობს.
ხატვარმა რო ხა თავი გაზარდოს და წინ წაიყვანოს ფაქტიურად ეს დუსელდორფის აკადემია უკვე ისეთი მასშტაბის აკადემია მსოფლიოში ერთ-ერთი ანუ პირველი მეორე მესამე ადგილზე დგას ხა და ამისათვის ხა ალანუსი უკვე ფაქტიურად უკან მქონდა იმიტომ რომ მაგისტრატურის დიპლომი იქ ჩემი მიზნები და ეს ის რაც მაინტერესებდა უკვე ნახე და აკადემიაში ხა დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემი საზრით დიდ განცირებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ რაც ალანოს ოხშულეში ცოტა ნაკლები ყურადღებით მიიქცს ექცეოდა ამას ყურადღება იმიტომ რომ მაინც თეორიაში ეგ უფრო ცოდნა მიიღო როგორც ესეთი პრაქტიკული რაც მე დიდად დამეხმარა ესე ვთქვათ რაც ენის გატეხვაში დამეხმარა ასე ვთქვათ მაგრამ დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა აქ ხარ როგორც მხატვარი მარტო. აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი, რომ აქ სწავლის, ანუ ხატვის სწავლით, ან ფერთა შეზავებით, ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო, ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ესე თქვა.
როცა საქართველოდან მხატვარი მიდის იქ სწავლის გასაგრძელებლად თუ დიპლომის ასაღებად, აი მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში დღევანდელ სტუმარს ჰქონდა ასე ვთქვათ სინთეზური ნამუშევარი, რომელიც შედგებოდა ტექსტისაგან, ვიდეოსაგან და ნუ თავისთავად ესე იგი ნამუშევრები, როგორც ასეთი ნახატები ჰქონდა. როგორ იყო თქვენ დროს, აი ეს სინთეზურობა უკვე იყო ასე ვთქვათ მოდაში, თუ ეს უფრო დღეს არის ამდენი საშუალება და ნებისმიერ მხატვარი ამავე დროს ვიდეო კამერით მოძრაობს ან ფოტოკამერით?
ხო,
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა მე 80-იან წლებზე ვლაპარაკობ, 80-იან წლების მეორე ნახევარზე მაშინ არ იყო ამდენი საშუალებები ჩვენთვის, თორე იქ იყო მაგას კომპიუტერები და მულტიმედია არტისტები 98-ში გავიცანი ბერლინში და ზარმიკვირ არც ვიცოდი რა იყო და რა შეიძლება. როგორც მაშინ არ იყო ეს, ნუ აქ არ იყო ამ საშუალებები. ეს ნუ ახლა ნუ მასალა არის ხდებით ხო რაც უფრო მეტი საშუალება გამოხატვის მეტი როგორ ვთქვა შესაძლებლობა აქვს ხელოვანს რომ რაღაც უფრო ღმად გამოხატოს თავისი საქმეს და ვიყენებთ ახლა ჩვენს და ნუ მთელი უკვე მიღებული ფორმატია ვთქვა ეს ტი კომპლექსური მულტიმედია რა არტისტების შემოქმედება. ხო, ნუ ახლა 80-იანებში ცოტა ნუ რაღაც მასალა ეგეთი რთული არისო. მაგრამ შესაძლებლობა. და რომანტიზმს ვახსენებ თქვა და მოგზაურობას რას ნიშნავს რა. ესე იგი შეიძლება ძალიან შორს წახვიდე იმისთვის რომ ერთი მოქმედება გადაიღო. და ეს თქვა ეს მოგზაურობა ღირდეს აი ამ მოქმედების დოკუმენტირებისთვის. როგორ ვთქვა, თქვა, ნუ ახლა თუ წარმოიდგენთ რომ თქვა 19 საუკუნეში ფოტოგრაფიამ ხო ძალიან ნუ გაძარცვა მხატვრობა, იმიტომ რომ ბევრი ისაც მხატვრობის პრიორიტეტი იყო და მხატვრობა რითიც იყო რომ ხატავდა სამყაროს გარშემო, ეს ფოტომ წაიღო, მე ნუ კინომ წაიღო, მე ეს აი ეს ხდება რაღაცნაირად, მაგრამ ეს არ არის თავარი არის ისეთ ხმა გინდა და რა ენერგიას ხარჯავ და როგორ ხარ რამდენად თავისუფალი ხარ და ახერხებ ამის გამო ხატვას. იცი ხა ნოსტალგია არის თქვათ იმ ხატრობის, რომელიც თქვათ იყო დიდი ხნის წინ და ალბათ ის ეს ხელოვნება, რომელიც დღეს იქმნება, მომავალში უფრო რაღაცნაირად ნოსტალგიური გახდება, ნუ და მიიღებს თქვათ აი თქვათ შინაარს, რა შინაარსაც თქვათ ჩვენ ესეთი ვაღიარებთ ხოლმე რა ზოგადად რა.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს თქვენ უსმენთ ლევან სვანიშვილს დიუსელდორფში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მასთან ერთად ჩვენი სტუმარია მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც ძველ დროს იხსენებს 80-იან წლებს, როგორ მიდიოდნენ მაშინ ქართველი მხატვრები უცხოეთში. ახლა მე კლავ დავუძღოთ ეს ლევან სვანიშვილს, რომელიც დიუსელდორფის აკადემიაზე გვიამბობს, იმ აკადემიაზე, სადაც განსაკუთრებით საინტერესო და მიმზიდველია ქართული მხატვრისთვის სწავლა და ცხოვრება.
რატომ მომინდა ახლა დიუსელდორფის აკადემიაში სწავლა, მაინც ეს არ იყო მარტო ის რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთ მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში. ხა ალანუსთან განსხვავებით ცოტა სხვა იყო, იმიტომ რომ მოშორებული იყო ამ ყველაფრისგან და უფრო ესეთი განმარტოებული ადგილია, სადაც იქ შენთვის ჩაკეტილი ხარ და ესე ვთქვათ ატელიეში მუშაობ ამ ნამუშევრებზე. და დუსელდორფში ეს ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობა, ესე ვთქვათ სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ესე ვთქვათ. თან აქ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ცნობილი პროფესორები, როგორც დოიგი, ბრანდლი, კორსტი ასწავლიან აქ და ეს არ მგონია დუსელდორფის აკადემიაზე ვინმე უარი თქვას იქ სწავლაზე, რაც არ უნდა ბევრი ქონდეს ნასწავლიან, რაც არ უნდა ხმიერი იყოს ან ასაკის გამო. მე მყავს სტუდენტები, ვინც 40 წლისანი არიან, 45-ის. ანუ აკადემიას დიდი ისტორია აქვს, რომელშიც ყველა ცდილობს მაინც თავის წვლილი შეიტანოს. ერთ ფრაზაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც მაგაშია საქმე, რომ აქ სტუდენტები ცხოვრობენ თავისუფლად, ესე ვთქვა.
ერთია, როცა საქართველოელი მხატვარი თავის გზას იმაში ხედავს, რომ წავიდეს უცხოეთში. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ აკადემიაში და სასწავლებელში და ვთქვა ვისთან და როგორ. ნუ მიდის და ამავე დროს იქვე რაღაცნაირად მუდმივად ახლავს მასთან თავისი საზოგადოება, თავისი ქვეყანა თუ ქალაქი თუ რაღაცა თავისი თანაქალაქელი ხელოვნების მოყვარულები, რომლებთანაც დაბრუნებას აპირებთ. თუ რადგან მიდიხარ უკვე წახვედით და დამთავრდეთ ხა. თქვენ თვით რომ რაღაცა ჩაკეტილიაო საქართველოსა და ცოტა გახსნა ჭირდებაო და ეს გახსნა იმას ნიშნავს, რომ ხატვარი უნდა გავიდეს აღარ დაბრუნდეს, თუ რაღაცა დაბრუნების სურვილი მუდმივად არის და გააქვთ მაგალითად თქვენს.
მქონდა დაბრუნების სურვილი, თუმცა ხა ისეთი რამეა, მაინც ვერ ვიტყვი ხა და რომ თქვა დაუბრუნდები მეთქი და არ გამოვიდეს, ანუ ამას ცოტა ესე უყურებ მე თავისუფალი ხედვით, ესე თქვა, მე არ მაქვს გადაწყვეტილი აქ დარჩენა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თავის სამეგობრო წრეს, ანუ აქ ქართველებთან მე დიდი ურთიერთობა მაქვს, ყოველთვის ვეკონტაქტები საქართველოში, აქ ყოფთაც. მე არ მინდა მარტო ესეთი ქართველებთან მქონდეს ურთიერთობა, აქ მომეცა საშუალება ჩემი მეგობარი ჟანთინგელი, ჩემი კურსელი, ცნობილი მოქანდაკის შვილია, სადაც ვისთანაც ერთად ფილმების პროექტს ვაკეთებთ, სადაც ფილმებს ვაჩვენებთ. ამასთანავე აქ ბევრი ცნობილი მხატვარს დაუმეგობრდი, ნიმი კნობელი, ზივერდინგი, დევიდ ჰოკნეი შევხვდი, ესე ვთქვათ. არა მარტო მხატვრებთან, ახლა ერთი თვის წინ ჰქონდა ესეთი გასაუბრება და რამოდენიმეჯერ შეხვედრა ეს ვიმ ვენდერსთან ერთად. ესენი ყველაფერს ესე სხვანაირი პერსპექტივიდან განახებენ ეს ყველაფერს და ესეთი მუშაობა კაია ახალგაზრდა მხატვრისთვის, რომელსაც შეუძლია მე საქართველოში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სხვა ფორმით, ანუ აჩვენოს და განახორციელოს ფაქტიურად. ეს ვიმ ვენდერსაც ველაპარაკე და საქართველოს შესახებ, რა თქმა უნდა, მე კი არა, მითხრა ასე შემოდგომისთვის აპირებდა საქართველოში ჩასვლას, რაც ძალიან დიდ რამეთ მიმაჩნია, საინტერესო იქნება. ახლა ვიმ ვენდერსი ახლა ბოლო ხანებში იღებს ძალიან ბევრ დოკუმენტურ ფორმის ფილმებს. ახლა რაც ბოლო ფილმი გამოვიდა, რაც განახა ეს მითა მარილი, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება ჰქონდა და იქ როგორც ნახე, ძალიან ესეთი ტყობა აინტერესებს, სხვადასხვა ლანდშაფტები მოძებნოს, ესე ვთქვათ, აინტერესებს იმათ რაღაც ესეთი ფორმები. ფიქრობ, რომ რაღაც ესეთი პროექტი შეიძლება ქონდეს, ახლა არ მგონია ისე უბრალოდ დასასვენებლად ჩავიდეს საქართველოში.
ლევან სვანიშვილი იმაზე გვიამბობს, თუ როგორ შეხვდა დიუსელდორფში ვიმ ვენდერს, სახელგანთქმულ კინო რეჟისორს, გერმანულ კინო რეჟისორს. მამუკა ჯაფარიძემაც ახსენა ზემოთ, როგორც ვიმ ვენდერსი, როგორც გზის მაჩვენებელი ქართველი მხატვრებისთვის, დასავლური ესთეტიკის ერთ-ერთი ორიენტირი. მე მამუკას ვთხოვე, გაიხსენებინა, რას ფიქრობდნენ მაშინ მხატვრები ვენდერსზე, რა ადგილი ჰქონდა მას ცხოვრებაში და ისიც ვუთხარი, რომ ჩვენი დღევანდელი მონაწილე უხილავი ფარდისა, ლევან სვანიშვილი ვენდერს დიუსელდორფში თავისი აკადემიაში სწავლის ჩარჩოებში სულ მარტივად შეხვდა.
გესმით ორ მაგარ ნუ ისტორიას როგორ იყო. მახსოვს პირველად 97 წელია, ესე იგი მოწვევა მივიღეთ გერმანიიდან მე და ჩემმა მეგობრებმა, რომ წავსულიყავით ბერლინში და იქ რაღაცა ვემუშავა რაღაც სახელოსნოში ყოფილიყავით და მახსოვს ეს მოწვევა კინოსახლში გადმოცა ერთმა ადამიანმა, რომელიც ბერლინიდან დაბრუნდა, გადმოცა რა. მახსოვს ეს მოწვევა ხელში მეჭირა და ჩაქრა შუკი და ვენდერსის ფილმი დაიწყო ალისა ქალაქებში, თუ იცით ფილმი არის ძალიან მაგარი. მახსოვს ეს ფილმი, აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ რაღაც სხვა რაღაცაზე ფიქრობდი და სხვანაირად უყურები, ალბათ განსუბიექტური წარმოდგენა მაქვს ამ ფილმზე. ერთი ეს და მეორე კიდე ბერლინში 98 წელში მარტო დავდიოდი დასავლეთ ბერლინში. მახსოვს რაღაცა ეს ძალიან ცნობილი ნომერი, რომელიც ვერაფრით ვერ ვაცნობიერები, სად ვიყავი, რა ხდებოდა და ბოლოს წამოსვლის წინადღეს ნახე აი ვენდერსის ცა ბერლინის თავზე და ნუ აღმოვაჩინე, რომ რაღაცა ძალიან თუმცა აი ესენი გვერდზე დადიოდნენ, აი ანგელოზები თუ როგორ ახლა, ნუ ძალიან ახლობელი არის და შემთხვევით აი სუფთა ისეთი როგორ ახლა ნუ არ ვიცი რა, ძალიან ახლობელია მაგ ადამიანის, მაგ ხელოვანის შემოქმედება, ნუ რაღაცის ფულოა, რომ არიან ხალხი თბილისში და გერმანიაში საქართველოსთან ჩასულები, რომელსაც ურთიერთობა ვენდერსთან, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩემი ამ თაობის ხელოვნებისთვის რა.
ასე ფიქრობს მამუკა ჯაფარიძე, საქართველოსი მცხოვრები მხატვარი, 80-იანი წლების აი სწორედ იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელმაც თავის დროზე გერმანიაში გზა გაიყვალა. ჩვენი სტუმარიკი ლეო სვანიშვილია დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში მოღვაწე ქართველი მხატვარი, რომელიც შემდეგ პასაჟში იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია იქ სწავლა, ვინ არის მისი მასწავლებელი.
Salt peanuts. Salt peanuts. The name of the salt. Salt peanuts.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
არ დამოუკიდებელი მხატვარი ასე თუ ისე ბოლოს და ბოლოს მივა იმ ადგილამდე, ხა აქ 60 წელა მაინც ირთულია, ხა 3-4 წელი ასე თქვა მაისტერ შულერი გახდები და შემდგომ მიიწყება პერიოდი მარტო სვლის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ სხვა კომუნიკაცია, აკადემიას ყოველთვის აქვს საშუალება კომუნიკაცია კონდეს სხვა მხატვრებთან, იმ კუთხით სხვა გალერიებთან, სხვა ინტერესი მოდის ხოლმე აქ. ახლა მარტო ცოტა რთულია, იმიტომ არის ხოლმე ხანდახან არის პრობლემა აკადემიაშიც, აქ ჩვენ დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში, რომ სტუდენტებს აღარ უნდათ დამთავრება და აგრძელებენ 6-7, ანუ ეშინიათ ხოლმე ასე თქო დამთავრების, მაგრამ მიზანი ეს არ არის. ეს აკადემიას ის აქვს, დუსელდორფის აკადემიას ის აქვს განსაკუთრებული თვისება, რომ აქ სხვანაირად გიყურებს მთელი საზოგადოება, ასე ვთქვათ.
შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ აი ამ ჰერბერტ ბრანდლზე, რაღაცნაირად ახასიათოთ როგორია თქვენი ურთიერთობა მასთან და რას გასწავლით ეს კაცი? მასზე გვიამბეთ ბევრი.
ბრანდლი ავსტრიელი მხატვარია, ცნობილი მხატვარია. ყოველსავლის ბევრს, ნუ პროფესორი როგორც თბილისში, ცოტა სხვანაირი ფორმა აქვს აქ ხა სწავლების, იმიტომ რომ აქ ავსტრიიდან მოდის ხოლმე ეს მხატვარი, ავსტრიიდან არის წარმოშობით და იქ ცხოვრობს და იქიდან ჩამოდის და აქ გვიტარებს, ესე ვთქვათ, კოლოქვიუმებს, სადაც ესეთი გასაუბრებებია ხოლმე ნახატების ვის, ანუ ვის რისი თქმაც უნდა იმ იძახის და ანუ დისკუსიებია ესეთი საინტერესო. ანუ აქ ყველაფერი დუსელდორფის აკადემიაში მაინც ასე თუ ისე თავისუფალია, აქ მუშაობს, აქ სტუდენტი აკეთებს იმას, რასაც ფიქრობს, რაც აინტერესებს და ასევე პროფესორი რო ჩამოდის ფაქტიურად ეს უნდა მიიღოს როგორც ესეთი პროდუქტი სტუდენტის და ანუ აიხსნას იქ ტექნიკურ მხარეს უნდა მიაქციო ყურადღება თუ ასე შემდეგ.
Óyeme bien mi pariente, quisiera hablar poquito, simplemente me desquito de las quejas de la gente. Me di cuenta de repente cuando leí mi libreta que lo tú que se interpreta es una letra mayor y mantiene con honor mi vida cual es secreta. de mis ideas y mi canto. Nunca he conocido tanto, ni me ha rodeado tanta riqueza. Constantemente siento pureza, lo cual me agrada mucho. A mis viejos siempre escucho, les rindo mucho homenaje, siempre pidiendo que todo encaje, y de esta manera lucho. Hay que luchar, camará.
Y de esta manera lucho.
Lucho, lucho, que aunque sea me entienda. Oye, que las quejas no sean eternas. No, 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 que la lengua no me amarre. Ay, ni la habladura, oye, me embarre. Ay, yo quiero amor entre nosotros, tú ves. Hay que luchar, camará. Oh, Morisha, hablo de paciencia que tenemos que tener. Únete, compréndete, quiérete.
წარმოგიდგენიათ, ვის შეუძლია, ვინ მოახერხებს ჯვარცმის სათანადოდ დახატვას. აუცილებელი ამისთვის სულიერად განვითარებული იყოს ადამიანი, აუცილებელია იყოს მორწმუნე და ჯეროდეს რაღაც რაღაცეებისა. თუ ნებისმიერ მხატვარს, მხატვარს, რომელსაც სურს დახატოს ჯვარცმა, შეუძლია აიღოს ფუნჯი და დახატოს. აი, თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შეუძლია, თუმცა ხა იქ გაჩნია ჯვარცმის დახატვასაც და წარმოდგენასაც. ეხა რა ფორმით რისი გამოხატვა უნდა იქ, ეხა ჯვარცმის დახატვა შეიძლება ერთ სამი ხაზის მოსმით, მაგრამ მაინც სათანადოდ ეხა ვინც არ ამგონია ეხა ისე ჯვარცმა ვინმეს მოუნდეს ჯვარცმის წარმოდგენა და დახატვა გადმოცემა ტილოზე, რომ ეს თემა არ აინტერესებდეს ეხა, ან არ ქონეს სახარება წაკითხული, ან იქ არ ეძებდეს რამე, კითხვები არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, და ესე უბრალოდ მოუნდეს ჯვარცმის დახატვა. აქ განსაკუთრებული ხა ძალიან ცოტნა ამას არ უნდა, მაგრამ მე ვთვლი მაინც საჭიროთ, რომ რაღაც ამასთან ესეთი გულით ანუ გრძნობით კავშირი ქონდეთ. მაგრამ ეხა ჩემი ადრე გატაცება ამ თემატიკით ეხა მაინც უფრო სახარებას ხშირად კითხულობდი და დღესაც მაინტერესებს. ეხა აქ იმდენი რაღაცა არ მთავრდება, ეხა იქ თემები სულ იწყება, მთავრდება და ხელახლა ბრუნდება, ესეთი პოზიცია მაქვს. მაგრამ რაღაც პერიოდის მანძილზე უკვე მოურჩი ამ ანუ დავხურე ეს წიგნი სახარების, ასე ვთქვათ, ამ ხარეს, ანუ პირდაპირად ესეთი ჯვარცმა, როგორც ეს ხატოვანი გამოსახულების ესე გადმოტანა და უფრო ესეთი აბსტრაქტული თემებით და დავიწყე მერე განახლება, ესე ვთქვათ, ალანუსის პერიოდში. თემასთან, ბუდასთან დაკავშირებით რომ მუშაობდი ესეთი რაღაც მაგ პერიოდში, ტექნიკურად, ესე ვთქვათ, ფრესკის ტექნოლოგიას სწავლობდი, რაც რამაც დამაინტერესა ერთ ჩემ მეგობართან, გოგა მაღლაკელიძესთან, და იქ რა თქმა უნდა, ანუ ამ ტექნიკას ცოტა თავისებური ხასიათი აქვს, ესე ვთქვათ, იქ ტილოს, ანუ ტილო, სპეციალური ტილო რაღაცა, გრუნტს თავისი წესები აქვს, როგორ ზევიდან როგორ უნდა დაიხატოს, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში დაიწყეს ამაზე ექსპერიმენტების გაკეთება, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში როცა მივედი, ანუ ეს უკვე მაინც ჰქონდა ეს ცოდნა, და დავიწყე, ანუ ტილო ავხსენი, მე ცოტა შემოვატრიალე, ესე ვთქვათ, ეხა პირდაპირ კანონებს აღარ მივსდიე, შემოვატრიალე ეს ტექნიკა, ავიღე ტილო ავაწერი ქვერჩაჩოდან და დავიწყე იატაკზე ხატვა, ესე ვთქვათ, ამის ფერების შეზავება, ესე ვთქვათ. აქ კავკასიონის თემა რატომღაც ესე მომივიდა, ესე თების სიუჟეტები გავაკეთე იქ რამოდენიმე ცალი, რამაც გაამართლა და მოეწონათ პროფესორებს ძალიან, ესეთი სულ მეკითხებოდნენ როგორ რას აკეთებ იქ, რას ურევ ესე ტექნიკურ მხარეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა ის ფიგურაზებული ესენი აღარ მქონდა გაკეთებული, და ანუ ამან ამ ტექნიკამ დიდი სიმპათია დაიმსახურა პროფესორების მიმართ, ვერე ანუ დიპლომის დაცვაზე ამ ტექსტთან ერთად ეს ნამუშევრები რო წარვადგინე ალანოსში, ну чем профессор ма чем умтаваз ассистентობაც იქნებ დამეწყო აქ ამ ალანუსში მუშაობა, მაგრამ მაინც ვარჩი, ანუ დუსელდორფის აკადემია, ასე ვთქვათ, ჩემი ესეთი პირდაპირი მიზანი იყო უკვე ალანუსის შემდეგ, როგორ ერთი წლის მერე რო ეგრევე იქ წავსულიყავი და იქ დამემთავრებინა, ესე ვთქვათ, აკადემია, ამით ჩემი ბოლო წერტილი, ასე ვთქვათ.
ბოლო წერტილი რა, დღეს არის მაისი 2015 წლის. ბუდა წარსულია თქვენთვის. ეს ჯვარცმის კეთება ასევე წარსულია. ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, ბევრი აბსტრაქტური ნამუშევარი წარსულია. დღეს რას ეძებთ? ანუ დღეს რა არის თქვენი აქტუალური ინტერესი?
მაინც ფიქრობ, რომ დღეს ფიგურატიული, მაგრამ არა აკადემიური ნატურალისტური, არამედ ესეთი კონსტრუქციული ფიგურატიული ფორმები დღეს ესე ვერ ახსნია, ასე ვთქვათ, რაღაც იზმები უკვე დამთავრდა, ანუ დღეს ხდება ის, რომ ყველაფერი ერთდროულად მოდის აქ, ანუ მნიშვნელოვანი, ანუ ხატვისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საზრიანი იქნება ის, რომ კონკრეტულად თავისი ცხოვრების დრო წარადგინოს, ანუ ჩემთვის თავარია რეალობას არ მოწყდეს ხატვარი იმ რეალობას, სადაც ცხოვრობს, და ამ კუთხით იწყება უკვე ფილოზე მუშაობა. ეხა იქ არა აქვს მუშაობა, იქ რამე აკადემიურს დააკეთებს თუ კოლაჟს მიაკრავს თუ ჩანახატს გააკეთებს ფილოზე, ანუ იმ რეალობას რო არ მოწყდები, შემდეგ აღარ ვარდება მხატვარი იმ ორმოში, ესე ვთქვათ, სადაც ესეთი ძალიან კბობის ესთეტიკური მხარის, ძალიან ესეთი გადაზედმეტებულ ფორმაში აღარ ეძებს თავის თავს, როგორც ცხოვრობ ის ახლა მუშაობის, ანუ სადაც ცხოვრობ იქ კეთდება ეს ნამუშევარი, როგორ აღხსნა ეხა.
ვარა, ეს არის სწორედ შეკითხვა, რეალობა რას ნიშნავს? თქვენთვის რეალობა რა არის? თქვენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება როგორც ქართველისა, რომელსაც გააქვთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფონიც, რომელსაც გააქვთ ქართული პრობლემები თავში. ამავე დროს არის გერმანია, კონკრეტულად დიუსელდორფი, სადაც რაღაცა თავისებური, როგორ ავთქვა, სოციალური ინფრასტრუქტურა არსებობს, გამორჩეული ქალაქია. ამავე დროს არსებობს მსოფლიო, სადაც ისლამური სახელმწიფოს საშიშრება მედიიდან ასე გვესმის. რეალობა რომელია?
ეს ყველაფერი რეალობა ფაქტიურად ამ ყველაფრის გადაფასებით ხდება მე ამ ნამუშევარზე, ჩემი ზედმეტ მუშაობის პროცესში იქმნება ეს ნამუშევარი. ანუ აქ არ არის აუცილებელი ლანდშაფტი იყოს თუ რაღაც გაწონასწორებული კომპოზიცია, არამედ აქ ხდება ეს ყველაფერი ტილოზე, ჩემი ზედმეტ. ზუსტად პრობლემებით თავისდაგვარად პროტესტირება, რაც ხა ცუდი გაგებით არა, მაგრამ ანუ ეს ყველაფერის გააზრებით ხდება რაღაც ახალი იბადება ტილოზე, ანუ ნამუშევარი. ფიქრობ დღეს ეს, ანუ მე როცა ესაც ხატავ ფებს ან ნატურმორტ სიტყვაზე, ან ადამიანის ქუჩას, ეს იმიტომ ხატავ, რომ რაღაცა მაწუხებს, ანუ რაღაცა, რაღაცის, რაღაცას ნიშნავს ეს ფიგურატიული იქნება თუ აბსტრაქტული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეს საერთოდ ვიძახი, ანუ ეს არ ხდება, იმიტომ არ ხდება, რომ რაღაც ესთეტიკური სილამაზე აქვს, ან რაღაცა სუფთად გაკეთებული, არამედ ეს რაღაცა შიგნიდან მოდის, ესე ვთქვათ.
ლევან სვანიშვილი, ძიბახსვანელებო, უხილავე ფარდის დღევანდელი სტუმარი, დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, მას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ გამოფენაში. და თავისთავად ცხადია, თვითონ აკადემიის მიერ ორგანიზებულ გერმანულად მათ რუნდგანგს უწოდებენ ხოლმე, რუნდგანგებს აწყობს ალბათ ყველა სამხატვრო აკადემია გერმანიაში. 2013-ში, 14-ში წელსაც ყოველთვის იღებს ხოლმე ლევანი მონაწილეობას მათში, სერის გამოფენა, რომელსაც უამრავი ადამიანი ესწრება და კიდევ სხვა რამიზანი აქვს მას, გიამბობთ ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფელი ქართველი მხატვარი.
ხელშეკრულება არავისთან არ გამეფორმებია შეგნებულად, მაგრამ გამოფენებში რა თქმა უნდა მონაწილეობა მივიღე, გამოფენია პერსონალურიც, მაგრამ როგორც კი ცოტა ნაკლები ინტერესი მაქვს ესეთი, მან თავიდანვე არ მინდა შევიზღუდო, ესე ვთქვათ, ჩემი ჩარჩოები, იმიტომ რომ აქ ცოტა ესეთი ფორმალურად არ არის, ანუ მიუღებელია ერთ გალერეისთვის, როცა იმავე ქალაქში მეორე გალერეასთან გამოფენას აკეთებ, ან მესამე გალერეასთან. მე აქ ყველა გალერეაში გამოფენას არ ვთვლი მიზანშეწონილად, ანუ ვიცი რომელ გალერეაში სად რას გამოფენანო.
მხატვრებს ხშირად უჩნდებათ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მატერიალური თვალსაზრისის პრობლემა. ანუ სურათები თუ არ ეყიდებათ, უჭირთ მატერიალურად. როგორ არის თქვენი მდგომარეობა? რა, ვინ გაფინანსებთ, რა გაფინანსებთ და თქვენი შრომა, ანუ თქვენი ნამუშევარი თუ გაფინანსებთ?
კი, თავისთავად, როგორც ჩამოვედი დუსელდორფში, როგორც მოვედი საცხოვრებლად და სასწავლებლად, ერთ-ერთ მეგობართან მქონდა სახიობია გამოფენა თავის სივრცეში, ლოფტში. იქ რამოდენიმე სამეგობროს, იქ ბევრი მხატვარი იყო, ბევრი საინტერესო ადამიანი იყო დაპატიჟებული და სხვადასხვა მსახიობები, და იქ გაიყიდა რამუშევრები. ანუ რა თქმა უნდა, ეხა მიზანი არ არის თანხა საჭირო, რა, სტუდენტები ეხა ხან ზოგი ბარში მუშაობთ, ზოგ ხან სხვადასხვა პატარა სამუშაოები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ სამუშაოებიც იყიდება და ეს არის ზუსტად კაი დუსელდორფის აკადემიის, რომ ხალხს აინტერესებს აქ, რა თქმა უნდა, გერმანია ერთია, მაგრამ დუსელდორფის აკადემიის რუნდგანგს, ანუ გამოფენას დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტებისთვის, ასე ვთქვათ.
დღევანდელ უხილავ ფარდას დაასრულებს მამუკა ჯაფარიძე. რას ნიშნავს ქართველი მხატვრის საქართველოში დაბრუნება და იქ დარჩენა? რატომ ხდება ასე, მაშინ როცა მხატვრების დიდი ნაწილი ან სურვილს გამოთქვამს ხოლმე, ან უცხოეთში მიდის ხოლმე? მამუკა ჯაფარიძე, მე ვიმეორებ, საქართველოში მცხოვრები მხატვარია, რომელიც 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში თავის მეგობრებთან ერთად გზას იკვლევდა დასავლეთისკენ, გერმანიისკენ.
ჯერდება კულტურული გარემო, რომელიც გამჭვირვალეა შენთვის, რა, ჰაერი ჭირდება, ეს თქვა მოძრაობა, რომელიც ადვილი არის, ნუ ეს მარტო ესე თქვა სასუნთქის სივრცე, რა, სადაც გასაგებია პრობლემაც და ყველაფერი. Ну, сам шоу, как сказать, культурული გარემო მახვი ძალიან ღრმა არის და მგონია, რომ უფრო მეტი პოტენციალი არის იმისთვის, რომ თავი, თქვათ, განახორციელო. თუმცა ახლა შეიძლებაოდა, რომ კარიერა გამეკეთებინა და გავეკეთებინა და ალბათ არის მხატვრული კარიერა გაიკეთეს, თქვათ, დასავლეთში, ევროპაში ან ამერიკაში. ხედავთ, ეს სხვა თემა არის, იმიტომ რომ უკვე რაღაც იქ ბაზართან არის დაკავშირებული ხელოვნების და თქვა აი ამ კონსუმერო, თქვა რაღაც ურთიერთობებში ჩართვასთან და იქ რეალიზაციასთან. კულტურას ისე არ ეხება, როგორც სხვა სხვა ის არის რა, ეხლა სხვა კონტექსტი არის. ეხლა თუ ჩაერთები ამ რაღაც კონსუმერო, თქვა ურთიერთობებში ხელოვნებას გამოგაქ, როგორც აწარმოიდა, შეიძლება წარმოებას მიაღწიო მაგ სივრცეში რა, მაგრამ ის რაღაცაც მეოაკეთებს, თქვა და ბევრი ხელოვანი მხატვარი ვიცი, რომ მარტო ეგ არ არის რა, ეგ სივრცე არ არის აუცილებელი. აუცილებელია კიდე თვითონ სასწაულს ის იმ ცენტრალურ კონტექსტში რაღაცა ცოდნა ისტორია რა ვიცი გამჭვირვალე გარემო რა სადაც გესმის და იცი რა ხდება ნუ ახლა აქ საქართველოში ამხრივ რა დაან კარგი გამოცდილება შევიძინეთ იმიტომ რომ ფაქტიურად თაობავა რომელმაც რომლის დროსაც ბევრი რაღაცა აა და მასალო გითხრათ რა მეამაყება კიდევაც რა ესეთი რაღაცები მოახერხეთ ნუ რა თქვა შემა კოლეგებმა სხვა ქვეყნებში ესეთი თქვა დიდი ნაბიჯი არ გადაუდა წინ როგორც თქვა აი მოხდა ჩვენთან
მოკა ჯაფარიძე იყო ზეგასუსერება მხატვარი რომელიც გვიამბობდა იმის საუბრზე თუ რას ნიშნავს მხატვრისთვის უცხოეთში დარჩენა და რატომ არის აუცილებელი სამშობლოს ქონა ჰაერის ქონა რომელიც ასე ჭირდება ადამიანს თავისი გარემოს სახით ეს იყო უხილავი ფარდა რომელიც დღეს მონაწილეობდა ლევან სვანიშვილი დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი რომელიც საქართველოს ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში სწავლის მერე გადაწყვიტა წასულიყო გერმანიაში ალმუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრატურა დაამთავრა და შემდეგ უკვე გადავიდა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში. უხილავ ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ და გეტყვით, რომ შაბათობით 16 საათზე, საქართველოს დროით 16 საათზე, უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. You know, I stink when I'm wet. I stink when I'm wet. Stink when I'm wet. Ooh, I stink when I'm wet. 'Cause I'm a doggy. I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. Wow, wow. At the moon, and I growl at your feet, and I chase little rabbits when I go to sleep. 'Cause I'm a doggy, yes, I'm a doggy, and I'm naked almost all the time.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.